Grāmata par cilvēkiem, kas dzīvoja necilvēcīgos apstākļos, bet spēja palikt cilvēki. Tā savu romānu Skaistās raksturo autore Inga Gaile. Tas arī atzīts par gada labāko prozas darbu. Inga Gaile ir pārliecināta arī šausmīgās, ilgi noklusētās pagātnes lietas ir jāizrunā, jo citādi tās joprojām mums traucē dzīvot šodien. Lūk viņas teiktais Latvijas televīzijas raidījumā Literatūra.
Par ko es rakstu, kas varbūt ir tā svarīgākā tēma, kā mums visus ir ietekmējis un joprojām turpina ietekmēt otrais pasaules karš un padomju laika visas šausmas. Kad es domāju, kāpēc es vispār par to rakstīju, es gribēju saprast, kā mūsu senči un cilvēki, kas pirms mums ir bijuši, kā viņi spēja izdzīvot, kā daži no viņiem spēja saglabāt cilvēcību šajos apstākļos. Un arī mēģināt saprast, kas man ir jādara, lai es būtu cilvēks.
Par labāko dzejas darbu atzīts Jāņa Vādona dzejas krājums Klusuma forma. Žūrī to raksturo kā detaļās nostrādātu personiski dziļu piedzīvotu krājumu, kas apliecina autora personības izaugsmu un profesionālo briedumu. Autors atzīst, ka viņa galvenais resurss iedvesmā ir laiks, jo dažkārt dzejolis pat kristalizējas daudzu gadu garumā.
Ļoti bieži tie iedvesmas brīži. Nu, viņi ir skaisti un tādi emocionāli, bet tajā tekstuālajā ziņā tur bieži labākajā gadījumā tu pēc tam tomēr sēdies un pārrakst to visu. Ja? Bet rakstīšanas brīdī tas tomēr ir vairāk koncentrēšanās, tāda kaut kāda kvintesence no tā laika izvilkt laukā.
Par labāko ārvalstu literatūras tulkojumu atzīts Ulda Bērziņa no senspāņu valodas latviskotais varoņa epus dziesma par manu Sidu, bet kategorijas spilgtākā debija laureāts ir Rvins Varde par prozas krājumu Kas te notiek? Par labāko veikumu bērniem savukārt laureātu godā ticis Viesturs Ķerus par grāmatu Meža meitene Maija, kas aizraujošā veidā atklāja, ka dabā katra diena ir piedzīvojums.
Patiesībā kāda starpība ir bērnu grāmata ir pieaugušo grāmata, tā ir jābūt tādai grāmatai, kas uzrunā. Un droši vien bērnu gadījumā tāda, kas neuzrunā pamācoši, tāpēc es ceru, ka tā mana grāmata nav pārāk nu, tāda. Skolotājs pret skolēnu, jo es jau vēl tikai trenējos, bet man ļoti patīk tās grāmatas bērniem domātās, un es redzu, ka arī pašiem bērniem patīk, kas neskatās uz bērnu no augšas.
Kā literatūras mūža balvas ieguvējas godināts rakstnieks Juris Zvirgzdiņš, bet žūrijas speciāla balva tikusi žurnālu punktum rīkotajam Montas Kromas simtgadēju veltītajam festivālam. Baiba Kušķa, Latvijas radio.